Dobré ráno. Dneska jsem tu třetí den v kuse a je to po dvou letech tak dlouhý časový interval, co trávím v Opavě a v CBčku. Tak trošku jsem vzpomínal na doby nedávno minulé, kdy jsem tady taky trávil každý den. A máme týden po Velikonocích. Asi vám dneska neřeknu nějaký závratný, převratný, nový příběh z Bible, protože týden po Velikonocích se můžeme vydat na cestu s dvěma učedníky, kteří, byť už bylo po vzkříšení, tak taky vůbec nevěděli, že Ježíš je vzkříšený. A možná se to někdy může stát i nám, že jdeme po té naší životní cestě a vlastně vůbec nevíme, a možná ani nevidíme, že ten nepoznaný jde vedle nás. A proto vás zvu na cestu do Emaus. A bude to z Lukáše z 24. kapitoly, verše 13 až 35. Lukáš 24, verše 13 až 35. Téhož dne se dva z nich vydali do vesnice jménem Emauzi, vzdálené od Jeruzaléma 60 honů. A povídali si o všem, co se stalo. Zatímco si povídali a probírali to, sám Ježíš se přiblížil a připojil se k ním. Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali. Ježíš se jich zeptal, o čem si to cestou povídáte, že jste tak smutní? Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi snad jediný návštěvník Jeruzaléma, který neví o tom, co se v těchto dnech stalo. O čem? Ptal se jich. O Ježíši Nazareckém, odvětili. Byl to prorok, mocný ve skutcích i slovech, před Bohem i především lidem. Vrchní kněží a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti a nechali ho ukřižovat. My jsme ale doufali, že je to on, kdo má vykoupit Izrael. Navíc je to už třetí den, co se to všechno stalo. Také nás překvapily některé z našich žen. Ráno byly u hrobu a nenašli jeho tělo. Pak přišli a říkali, že dokonce měli vidění. Anděle jim prý řekli, že žije. Někteří z našich šli k hrobu a našli všechno tak, jak to ty ženy vyprávěly, ale jeho neviděli. Tehdy jim řekl, jak jste nechápaví. Jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci? Co pak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy? Počínaje Mojžíšem a všemi proroky jim pak vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech písmech. Když došli k vesnici, do níž mířili, naznačil, že půjde dál. Oni ho však přemlouvali. Zůstaň s námi, už se připozdívá, chýlí se k večeru. Šel tedy dovnitř, že s nimi zůstane. Když byli za stolem, vzal chléb, požehnal, lámal a podával jim. V tom se jim otevřeli oči a poznali ho. Ale on jim náhle zmizel. Tehdy jeden druhému řekl, co pak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma? Ihned vstali, vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli o něch 11 shromážděných s ostatními, jak říkají, pán opravdu stal z mrtvých. Ukázal se Šimonovi. A vyprávěli jim tedy, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba. V tomhle příběhu je spousta momentů, o kterých bychom mohli mluvit a já jsem si dneska vybral tři takové hlavní. Ten první je, že ti učedníci, když jsou na cestě, tak rozmlouvají o tom, co se stalo. A velmi často my, když někam jdeme, tak si taky spolu povídáme, říkáme, co prožíváme, čím žijeme, co se nám děje. A tady tihle učedníci se vrací z Jeruzaléma a jdou do Emaus. Nedivím se, že jsou úplně zničení, protože minulý týden prožili s Ježíšem úžasné věci. Následovali ho, milovali ho, uctívali ho, věřili, že on je ten, který přišel zachránit celý jejich národ. A už se zdálo, že je to na dosah ruky. Když přijeli totiž do Jeruzaléma, tak zástupy ho vítali, házeli před něho palmové ratolesti, mávali plášti, vytahovali transparenty. Ale pak byl Ježíš zatčen. Byl vyslýchán a byl ukřižován. Učedníci s Ježíšem zažili úžasné věci. Před 3 roky s ním chodili a mohli vidět, jak jsou malomocní uzdraveni, jak jsou zástupy nasyceni, jak proměňuje lidské životy. A teď jsou všechny ty jejich naděje a ty sny úplně zničené. Můžeme říct, že Ježíšovi následovníci ztratili svého vůdce. A už je vlastně nic nedrželo pohromadě. Někteří zůstali v Jeruzalémě, někteří se schovali po domech, tihle dva se rozhodli, že se vrátí domů. Skepse, zklamání, možná rozhořčení, ale bylo to tak hluboké, že i ti nejbližší lidé, kteří Ježíše znali 3 roky, byli mu velmi nablízko, tady tomuhle podlehli. A čteme, že rozmlouvali o všem, co se událo. Možná si to dovedeme, dovedeme si to představit, jak možná ten jeden říká, ten Petr, ten se až příliš nevyznamenal, že? Prý, pane, jsem s tebou hotov pít i do vězení a na smrt. A pak, když přišlo k lámání chleba, tak se tváří, že Ježíše ani nezná, 3x ho zapřel. A stejně za všechno může Jidáš, určitě odpovídal ten druhý. Pěkný křivák to byl a Ježíš si ho hřál na prsou jako hada. Dávno jsme s ním měli udělat pořádek. A naši vůdci, naši představení, když se jim to hodilo, tak se spolčili s Pilátem a narafičili to tak, aby ho Římané ukřižovali. A v jejich srdci můžeme možná cítit, že tam nebyl jenom smutek a zklamání, ale možná i hořkost, hněv, nenávist vůči všem, kdo se podíleli na těch událostech posledních 3 dnů. A nebo kteří v rozhodující chvíli selhali. A takhle se tak jdou po cestě a najednou se k ním připojuje Ježíš. A možná obrací oči nebo jejich pohled trošku jiným směrem. Ne k lidem nebo proti lidem, ale k Bohu. Vysvětluje jim, že všechno to, co se v Jeruzalémě stalo, proroci už dávno předpověděli. Někdo řekl, že ten nejlepší důkaz o pravdivosti a věrohodnosti Bible spočívá v tom, že když byla napsaná v průběhu 1000 let, v relativně dlouhém období, tak spojuje ji jedna nepřerušovaná linka, a to je vlastně svědectví o Božím jednání v životě lidí. My se často zaměřujeme na jednání lidí a kolikrát jsem to dělal i já na mládežích, když jsme měli třeba DBSko a probírali jsme nějaký příběh a moje první otázka, co to říká o lidech? Možná by příště měla být moje otázka trošku jiná, co to říká mnohem více o Pánu Bohu než o lidech. Často se zaměřujeme na lidi. Ten udělal tohle špatně, ten zas něco jiného, měl to udělat jinak. Všichni umíme být mnohem lepší, když to neděláme sami. Já vám dokážu dát vše možné různé rady o tom, jak byste měli dělat jinak věci, dokud je nebudu dělat sám. Nosíme v sobě hořkost a hněv vůči lidem, kdo nás třeba zklamali. Nejednali tak, jak jsme si představovali, že budou jednat. Ale když učedníci nechají Ježíše mluvit, něco se s nimi začne dít. Místo smutku, místo zmatku a hořkosti se v jejich srdci objeví nejdříve možná malý plamínek, ale potom oheň, který zapaluje. Ten plamen, který obnovuje naši víru, který možná buduje a tvoří i naši církev, naše společenství. Když zavane, najednou se místo beznaděje může objevit zápal, nová chuť do práce, nový elán. A tak ten zápal jedná s každým, kdo je ochoten naslouchat. Naslouchat Ježíši, který jde s náma po cestě. 2 učedníci jdou pryč z Jeruzaléma. Jeruzalém, místo naděje, se stal místem bolesti, místo očekávaného vítězství, místo porážky. A cesta pryč je cestou útěku. Od bolesti, od zklamání, od snů, které se nenaplnily. Rozmlouvají spolu, snaží se pochopit, co se stalo, možná si přehrávají ty poslední hodiny před ukřižováním znovu a znovu, ptají se, proč to takhle dopadlo. Ale my si z téhle z první části můžeme také něco odnést. Jedna věc, kterou si můžeme odnést z toho prvního bodu, je, naše životní cesty se velmi často můžou podobat té jejich. I my někdy odcházíme od Jeruzaléma. I my utíkáme od bolesti, od otázek, na které možná neznáme odpověď. A i my jsme někdy ponořeni do svých vlastních myšlenek, obav a beznaděje. Ale ta dobrá zpráva je, že i když se vzdalujeme, Pán Ježíš se k ním připojil a Pán Ježíš se připojuje i k nám. Ježíš se k ním připojil, jde s nimi, oni jsou sklíčení, smutní, zničení. Měli naději, že Ježíš je ten, kdo přišel zachránit Izrael. Taky by si přáli, aby to všechno dopadlo úplně jinak. Já bych si taky ve svém životě přál, aby spousta věcí dopadla úplně jinak. Nedopadla. Ale jejich přání se nenaplnila. A tak to prožíváme často i my. Modlíme se za konkrétní věci a tak bychom si přáli, aby Pán Ježíš projevil svoji moc a změnil okolnosti. Nějakým způsobem zasáhl do naší situace anebo do situace druhých, ještě lepší občas. A to bychom si přáli, aby můj soused nebyl takový otrava. Někdy se modlíme za uzdravení lidí. Myslíme i na další, kteří prožívají nejrůznější těžké věci. Víme o tom, že to nejdůležitější je naše duchovní zdraví a to, abychom žili s Pánem Bohem, v našem životě neměl nikdo žádný hřích a abychom vydali, byli, nebo aby i naši blízci byli vydáni Ježíši Kristu. A naše životy mu patřily. Připomínáme si, že mu nejsou lhostejné ani naše konkrétní neduhy. A je to naprostá pravda. Nemoci, trápení, připomínáme si uzdravení slepého, uzdravení chromého u rybníka, událost, jak Petr a Jan vstupují do chrámu a říkají chromému od narození, který tam žebrá, stříbra a zlata nemám, ale co mám, to ti dám, ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Mnozí bychom sami mohli možná vydat některé svědectví o tom, jak jsme prožili konkrétní zásah do našich situací. Nebo možná do našich nemocí. Ale co, když jsme nemocní, modlíme se a nic se neděje? Nebo se modlíme za někoho jiného a vidíme, že je to pořád stejný, nebo třeba možná i horší. Takhle tak já se třeba můžu modlit za svého bratra. Chodil tady drahně let přede mnou, přivedl on mě tady, ale stejně tady není. A můžu se ptát, modlili jsme se špatně, měli jsme malou víru, nebo měl malou víru ten, za koho jsem se modlil? Je snad nějaký hřích, který mu brání v tom, aby se naplno projevila Boží moc? A velmi často vidím velké nebezpečí těchto otázek v tom, že se naše pozornost přesouvá od toho, co dělá Pán Bůh, od Boží moci k nám. K tomu, co bychom měli dělat. K postoji, že pokud my všechno uděláme, tak, jak máme, pokud budeme mít tu spravedlivou silnou víru, pokud se budeme správně modlit, pokud uděláme to nebo to, uděláme krok 1, 2, 3, tak Pán Bůh jistě vyslyší podle našeho očekávání. Jistě? Jistě bychom měli vyznávat svoje hříchy, tak, jak nás k tomu vede třeba Jakub, když říká, modlitba víry pozvedne nemocného. Ale současně přece platí, že Pán Bůh je svrchovaný a jedná podle toho, jak on chce a jak je ve své moci neomezený. To jenom my si velmi často myslíme, že záleží na nás a na tom, co uděláme nebo naopak neuděláme. A zapomínáme na to, že pokud by to tak bylo, tak by tady nikdo z nás neseděl. Protože Pán Bůh s námi jednal, i když my jsme o tom nijak nestáli. Vzpomínám si na dobu před víc než už teďka 10-11 lety, kdy jsem teprve možná ochutnával něco z víry, něco z křesťanství a měl jsem ten nutkavý pocit, že chápu, že Pán Bůh je tady pro křesťany, ale proč by tady byl pro mě, když jsem předtím byl takový, jaký jsem byl. Jenže Pán Bůh se mnou jednal i v té době, než jsem si to vůbec zasloužil. A ani dneska si to nezasloužím. Bůh s námi jednal, i když jsme o to nijak nestáli. My jsme od Boha naopak velmi často utíkali. Chtěli jsme si žít po svém a on nás přesto hledal a našel, jak se obvykle říká, jako tu ztracenou ovci. Přichází k nám, jde s námi naší cestou. I když my si pořád meleme občas to svoje a jedeme si ty naše příběhy. Nestojíme o něho a chceme si žít po svém. A tohle, co se dělo i v 25. verši. Když si to poslechneme, tak jim Pán Ježíš říká větu, kterou učedníkům říkal velmi často. Jak jste nechápaví. To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci, což neměl Mesiáš vše vytrpět a tak vejít do své slávy? Já jsem musel projít utrpením, aby se naplnilo slovo proroku, říká Ježíš. A možná ty musíš projít tím svým. Nepřišel jsem, aby tvůj život byl procházka růžovým sadem. To jsem si velmi záhy uvědomil, že když jsem se stal křesťanem, tak ne všechny věci hned byly super. Doteď nejsou všechny věci super. Kolikrát mám tendenci říkat, že život křesťana rozhodně není lehčí a rozhodně je lepší. Ale Pán Ježíš říká, ale půjdu s tebou, i když mě třeba nebudeš schopen poznat a dám ti sílu na každý další krok. Jde s nimi, mluví k ním, poslouchá a zahřívá jejich srdce, až ho nakonec poznají. A všechny okolnosti, které by tak rádi změnili, tak najednou ustoupily do pozadí. To zklamání, ta úzkost, sevření, obavy jsou pryč a oni hoří opět pro Ježíše. A tohle je další metoda Božího jednání s námi. Sevření a úzkost přichází i do našich životů. Modlíme se, ale okolnosti našeho života se často nemění. A Ježíš jde s námi, mluví s námi a ujišťuje nás, že na té cestě nejsme sami. A my najednou po čase zjistíme, že to byla Boží škola. Nevím, jak to máte vy, ale velmi často nevidím Ježíše na cestě se mnou v mé přítomnosti. A když se potom ohlednu dozadu, tak si v tu chvíli říkám, a jak to, že jsem ho tam v tu chvíli neviděl? To je ta Boží škola, která pro nás měla hluboký smysl a kterou jsme možná potřebovali prožít, aby se naše víra prohloubila. To, že se připojuje Pán Ježíš k našim učedníkům, je moment plný milosti. Ježíš přichází nenápadně a nezjevuje se s nějakým andělským chorem, zvukou trubek a velkou slávou a neříká, já jsem vstal z mrtvých, podívejte se na mě. Ne, připojuje se k těm dvou učedníkům jako neznámý poutník. Ježíš jde s námi v našem zmatení i smutku, nečeká, až budeme mít všechno vyřešené, až budeme duchovně na velké úrovni, tak jak si kolikrát myslíme, že první si musím vyřešit věci, pak můžu začít sloužit, nebo první musím někam dorůst a pak teprve můžu začít něco dělat. Ale velmi často vstupuje jak do našich bolestí, tak do našich otázek, tak do našich pochybností. Co dělá? Ptá se. Pán Ježíš se velmi často ptá. Ptal se těchto z těch dvou, o čem spolu rozmlouvají. Ne proto, že by nevěděl odpověď, ale možná proto, aby jim dal prostor vyjádřit své srdce. Učedníci odpovídají a učedník jeden odpověděl, ty jsi snad jediný, kdo neví, co se tu stalo. A tam Pán Ježíš začal vysvětlovat. Ježíš nezačíná tím, že by jejich bolest hned odstranil, neříká, nebuďte smutný, jsem to já, jsem tady. Ale nejdřív otevřel Bibli a ukázal jim, že všechno, co se stalo, bylo součástí Božího plánu. Utrpení, které Pán Ježíš prožil, nebylo porážkou. Kříž nebyl selháním, ale cestou ke slávě. Smrt nebyla koncem, ale k branou k novému životu. Takže, kdybych si vzal něco z toho druhého, bodu, řekl bych asi, že když procházíme zkouškami, tak Pán Bůh neodstraňuje vždy okolnosti, ale možná chce otevřít naše oči pro jeho slovo. Chce, abychom viděli, že i bolest může být součástí jeho plánu, a že skrze kříž přichází vzkříšení. Možná nás Ježíš učí čekat. Možná nás učí hledět dál než na bezprostřední okolí. On nás vede cestou víry, která neznamená všechno chápat, ale znamená to důvěřovat mu. A tady mám otázky, jestli umíme v těžkých chvílích i naslouchat jeho hlasu. Jestli umíme čekat na jeho vysvětlení, i když přichází velmi pomalu. A jestli jsme ochotní nechat si upravit svůj pohled na to, co prožíváme. Třetí, poslední, něco bránilo jejich očím, aby ho poznali. Učedníci šli dlouho s Ježíšem a nepoznali ho. Můžeme se ptát, co jim bránilo. Možná jejich představa o tom, jak měl vypadat Mesiáš. Možná jejich vlastní bolesti a zklamání, které často i nám můžou zavřít oči před tím, co máme skutečně před sebou. Možná jednoduše fakt, že Boží jednání překračuje naše očekávání. A pak při večeři, při lámání chleba, se jim otevřely oči. Opět při tom, co Pán Ježíš s nima dělal velmi často, velmi dlouho předtím. Zajímavé je, že jejich poznání nepřišlo díky nějakému silnému zážitku, díky nějakému obrovskému zázraku. Nepřišlo díky nečekané věci, ale poznali ho v tom obyčejném gestu, které s nimi dělal tak často. V lámání chleba. Bůh se nám často dává poznat. A velmi často ho hledáme v těch mimořádných zážitcích, ale Pán Bůh se nám velmi často dává poznat v obyčejném životě. V lámání chleba, v tiché modlitbě, v písmu, ale i ve společenství věřících. Příběh učedníků by nás možná měl vést i k velké pokoře. Co když se mi Bůh něco snaží říct, jako si to snažil říct Ježíš, ale já jsem podobně nechápavý? Tuhle otázku si kladu celkem často. Co když mě Ježíš někam posílá a já sice nerozumím jednotlivým slovům, ale jejich význam, nebo možná rozumím jednotlivým slovům, ale jejich význam mi úplně uniká. Můžeme se divit tomu, že učeníci byli slepí a hluší k naprosto jasným věcem, ale jsme si jistí, že i my vždycky správně rozumíme tomu, co po nás Pán Bůh chce? Ale nakonec si přece jenom jejich oči otevřeli. Když byli spolu, když byl Pán Ježíš spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal, rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Verše 30 až 31. A můžeme vidět, že Pán Ježíš byl pozván jako host. A v jednu chvíli se z hosta stal hostitel. Konečně poznali, ale co se vlastně stalo? V té jedné chvíli před sebou vidí nějakého neznámého pocestného, který se k ním připojil, a naraz jeho tvář nabude známých obrysů, tak, jak to dneska možná umí počítačové programy. A oni vidí, že to vlastně celou dobu byl Ježíš. Nebo se něco stalo s jejich vnímáním reality? Upřímně nevím, ale možná, že ten text nám chce ukázat ještě něco trošku jiného. Něco, co ani nesouvisí s tou vnější podobou člověka nebo Pána Ježíše. Totiž poznat Ježíše můžeme tak, že o něm slyšíme příběhy, ve kterých vystupuje a známe ho jako historickou postavu. Velmi často jsem se na karavanu nedávno bavil s lidma a všichni mi řekli, že jsou schopni připustit, že Ježíš Kristus existoval jako postava. Ale pak je trošku možná jiné poznání, a to poznání, které se odehrává uvnitř nás. Když si uvědomíme, to je on. To je můj Pán a Spasitel. To je ten, který pro mě šel na kříž. A to je to skutečné poznání, kdy Ježíše poznáváme jako živého Pána, jako toho, před kterým každé koleno poklekne a před kterým chceme pokleknout v slzách i my a vyznat mu, ano pane, ty víš, že nejsem o nic lepší než ti největší hříšníci. Pane, ty víš, že kdyby to bylo na mě, zapřel bych stejně jako Petro. Ale pane, ty stejně jako tak víš, že tě miluji a že bez tebe nemůžu být. Poznali ho ve chvíli, kdy jim začal dávat chleba. Do té doby byl Pán Ježíš jejich hostem. Pozvali ho, tak jak bylo zvykem pozývat pocestného, aby v noci neupadli mezi nějaké labky. Otevřeli dveře, řekli, pojďte dál, tady je věšák, tady si můžete odložit, tady jsou papuče, pojďme ke stolu, sedneme do obýváku. Všechno se děje podle toho, jak byli zvyklí. Podle pravidel, které u nich doma platí. Ale pak najednou jejich host bere do ruky chleba, láme a podává jim ho. A z toho hosta se najednou stal hostitel. A tehdy se jim otvírali oči a oni ho poznali. A ten text mě vede k otázce, jestli pro nás Ježíš není stále jenom hostem. Chceme ho mít v našem domě, ano. Vážíme si ho, chceme ho uctít, snášíme dobroty na stůl, ale stále je to jenom host, kterého jsme pozvali a od kterého očekáváme, že bude respektovat naše soukromí a náš způsob života. Některé místnosti mu raději nebudeme ukazovat, a třeba můj kumbal by asi vidět nechtěl, protože tam máme příliš velký nepořádek. Do některých oblastí ho nepustíme, protože o těch si chceme rozhodovat sami. Ale Ježíš chce být naším hostitelem. Tím, který dává pokrm našemu životu. Na nás život si Pán Ježíš dělá nárok. Hostitel určuje pravidla, které platí v jeho domě. A tak to možná potřebujeme i my poznat Ježíše. Jako toho dobrého pastýře, který nás vodí k dobré pastvě, ale současně jako Pána, který si činí nárok na náš život. Takže chceme, aby byl Kristus naším hostem, kterému nabídneme kousek života, nebo mu svěříme celý svůj život a necháme ho být naším pánem. Slibuju, končím. Cesta do Emaus je obrazem cesty dvou učedníků, ale taky může být naší vlastní cestou, cestou víry. Někdy jsme smutní, zklamaní, zmatení, ale Ježíš jde s námi, i když ho nepoznáváme. Otvírá nám písma a postupně otvírá i naše oči. A v prostotě a tichosti nám nabízí sám sebe. Takže možná pár výzev pro vás. A jedna z nich je, abyste se zastavili dnes na své cestě. Abyste přizvali Ježíše, aby šel s váma. Abyste mu dali prostor, aby vysvětlil tvůj život jeho optikou. Abyste mu svěřili své srdce, ne jako hostu, ale jako pánu. A potom věřím, že i vaše srdce se rozdáří a začne hořet radostí. A my pak můžeme říct to, co jsme říkali minulý týden. Kristus je živý a jde se mnou.